On puheen aamu on käynnissä Jere Pehkonen, Linda Vettänen sekä meidän tämän aamun vieras.
Yle Puhe, aamun vieras.
Hän on siis Suomen shakkinyrkkeilyklubin varapuheenjohtaja Lars Björknäs. Hyvää huomenta vielä.
Huomenta, huomenta.
Ja nyt on saatu myöskin puolilangoille tuore, vai onko se vielä tuore? Eikö viikko sitten tainnut voittu
on se
tulla?
Tuore.
On se vielä tuore. Maailman mestari shakkinyrkkeilyssä 75 kilo sarjassa Sakari Lähderinen. Hyvää huomenta myös Tampereelle.
Hyvää huomenta.
Hyvä, että olet lankojen päässä. Valitettavasti, kun en tänne studioon päässyt, niin meillä nämä systeemit kuitenkin toimii, mikä on mahtavaa. Eli shakkinyrkkeilystä puhutaan, mielenkiintoinen laji ja mielenkiintoisesti syntynyt ja kaikkea. Käydään nyt heti ensimmäiseksi läpi niille, jotka shakkinyrkkeilyyn ei niin vahvasti ole tutustunut. Niin shakkinyrkkeilysäännöt. Lars, voitko vähän kertoa, että missä, miten shakkinyrkkeilyottelu käydään?
Joo, kuule. Lyhykäisyydessään toimii näin, että meillä on 11 erää, joissa on 3 minuutin eriä. Sitten näistä on 6 erää shakkia, 5 erää nyrkkeilyä. Ja siinä pelataan sitten shakkia kellon kanssa ja aloitetaan shakilla, sen jälkeen nyrkkeillä. Ja tämä joku päätyy shakkimattiin tyrmäykseen tai sitten aika loppuu, jolloin se, jolta jäi aikaa voittaa.
Okei, eli siinä pelataan 1 erää enemmän shakkia
Kyllä.
kuin nyrkkeillä.
Näin on.
Tuoko tämä jonkun sellaisen piirteen siihen, että shakilla on suurempi merkitys?
Ei minun mielestä, että oikeastaan, tai tulee siinä se, että siinä aloitetaan shakilla, niin hypoteettisesti sä voit hävitä ekassa erässä, jos et osaa shakkia lainkaan. Siihen on itse asiassa ehdotettu sääntömuutosta, että jos tulee shakkimatti ekassa erässä, niin sit joutuisi vielä kuitenkin mennä kehään.
Okei.
Mutta käsittääkseni sitä ei, shakki, sitähän ei vielä ole varmaankaan.
Ei ole vielä tullut. Siitä tosissaan on ollut puhetta, mutta vielä ei mitään lopullisia päätöksiä ei ole tehty. Että omasta näkökulmasta, niin ehkä se shakkinyrkkeily, niin se on sellainen kevyesti shakkipainotteista. Että nyt esimerkiksi siellä Intiassa MM-kisoissa, niin mutu tuntumalla niin 60% otteluista niin päättyi shakissa ja 40% sitten nyrkkeilyssä.
Tuo pitää paikkansa, että siinähän kyllä varmaan niin kuin maailmassakin se on joku 70, 30, 60, 40, missä shakissa voitetaan.
Mutta painokilojen mukaan kuitenkin otteluparit järjestetään, ottelijat järjestetään. Et ei ole mitään tämmöistä shakki matemaattisen lahjakkuuden mittaristoa, millä sitten jotenkin yhdistettäisiin ihmisiä, että älykkyysosamäärää tai jotain muuta.
Ei.
Joo, että tosissaan se on mun mielestä ihan rehtipeli, että siinä niin mennään painoluokan mukaan estetty. Turhan suuria riskitekijöitä sitten niissä nyrkkeilyerissä, jos olisi fyysisessä voimassa turhan suuria eroja.
Hei, pakko kysyä sekä Lars sulta että Sakarilta, ootteko kumpikaan koskaan hävinnyt heti shakissa ensimmäisessä erässä? Sakari voi sanoa aika tunnustaa.
En ole. Mulla on tosissaan, mulla on, joo, mä oon sillä vielä, vaikka nyt maailmanmestaruuden voitin, niin sillä aika raakille shakkinyrkkeilyssä, että mulla on kilpaotteluita 3, että mä ensimmäisen hävisin shakkimatilla loppuerissä ja nyt sitten siellä Intiassa voitin molemmat matsit shakissa loppuerissä kanssa.
Mitäs Lars?
Nopein on, että mä oon hävinnyt toisessa shakkierässä, okay. Eli on ollut 1 nyrkkeily.
Okay. Eli ei tarvitse tunnustaa sitä, että on tullut ensimmäisessä erässä jo lähtöottelusta.
Mutta siitä huolimatta toihan on tosi fyysinen laji, vaikka se shakki onkin tuolla tavalla tärkeimmässä roolissa, koska erät on tosiaan 3 minuutin pituisia, mikä on ihan sama pituus, erän pituus kuin miesten tavallisissa amatöörinyrkkeilymatseissa.
On, kyllä. Ja silloin se tempo shakkinyrkkeilyerissä on paljon kovempi kuin perusnyrkkeilyssä, kun siinä kumminkin tietää, että sitten sen nyrkkeilyerän jälkeen on 5 minuuttia lepotaukoa fyysisten suoritteiden välissä, niin se tarkoittaa sitä, että sitten se nyrkkeilyerä pitää oikeasti tosi kovasti nyrkkeillä. Ja siinä sykkeet sitten menee niin melkeinpä sinne ihan tappiin asti.
No mikä fiilis siinä sitten on, kun kaikki 11 erää on käyty läpi? Minkälainen olo?
No kyllähän siinä on fyysisesti sekä henkisesti aika väsynyt olo. Että kyllä se niin kuin shakkinyrkkeily, kyllä se, niin, se haastaa.
Minkälaa ihmiset, että no niin kuin muuten olette Sakarisa ja Lars, että niin kuin millä alalla työskentelette?
Mä oon erityisluokan opettaja. Saat toista työpäivää nyt kesäloman jälkeen vietän. Lähden tuosta palaverista vähän karkkuun.
Oliko mitalikahvit töissä, kun palasit lomalta?
Ei ollut mitään ne kahvit, mutta kyllä uploadit siellä sain.
No niin, hyvä.
Ja kovasti kehuttiin. Sillä on ihan kiva vastaanotto täällä meidän Saakunpuiston koululla.
Joo, ja mä oon täällä Helsingissä konsulttitoimistossa asiantuntijatehtävissä.
No, Sakki Nyrkkeli on ilmeisesti saanut alkunsa sarjakuvapiirtäjä Enki Bilalin sarjakuvasta. Vuonna 1992 on ilmestynyt tällainen Kylmä päivän tasaaja suomennettu sarjakuva. Ja siitä sitten se on tuotu todellisuuteen tai tähän tosimaailmaan. Ja siitä Sakki Nyrkkeli on saanut alkunsa ilmeisesti 2000-luvun alkupuolelta joskus. Näkyykö vielä noissa kilpailuissa, otteluissa, niin näkyykö se Enki Bilalin sarjakuva tai se perimä, että mistä Sakki Nyrkkeli on lähtenyt liikkeelle, näkyykö se jotenkin vahvasti?
No, sen verran ainakin, että nyt olin maaliskuussa Saksassa, oli semmoinen Sakki Nyrkkeily Boxing Night, niin Bilal itse oli siellä niin paikan päällä. Ja se oli ihan hieno juttu, että hän oli niin kuin saapunut kunnioittamaan tapahtumaa omalla olemisellaan.
Entä Lars?
Ei oli just sanomassa sama, että silloin kun Sakella oli Berliinissä ottelu, mikä muuten oli todella hieno tilaisuus, niin siellä oli Bilal paikalla ja häntä haastateltiin tosin ranskaksi, ja valitettavasti en ymmärtänyt, mitä hän puhui. No. Mutta sillä lailla kyllä tämä Jepe sinänsä tuo vahvasti mukaan edelleen tätä kulttuuria mukaan.
Mutta olette sitten itse löytänyt Sakki Nyrkkeilyn pariin tämän sarjakuvan kautta? Miten Sakke, Matti?
No itse löysin Sakki Nyrkkeilyn pariin YouTuben kautta, että ihan siis vaan YouTubessa sattui tulemaan Sakki Nyrkkeilyn ottelu vastaan, katoin sen ja innostuin heti. Et siinä vaiheessa niin kun on vahva nyrkkeilytausta ja olin jo useamman vuoden pelannut Sakkia, niin sehän sitten natsasi kuin nyrkkisilmää.
Vahva nyrkkeilytausta tarkoittaa muun muassa sitä, että olet ollut maajoukkuetasoa nyrkkeilyssä.
Joo, että olin aikoinaan joitain vuosia maajoukkuessa, edustin Suomea yhdessä junnujen maailmanmestaruuskisoissa ja SM-mitalleita voitin junnuissa muutaman kullan ja sitten miehissä hopeita pronssia ja sitten 2013 siirryin ammattilaiseksi ja sitten tämmöiseen aika maltilliseen tahtiin on otellut 8 ottelua nyt on alla, että vähän sillä opintojen ja töiden ohella on sitä tehnyt.
Mites Lars, oliko sulla tämä sarjakuva historia tiedossa, kun aloitit, tai lähtikö se siitä?
Ei lähtenyt siitä, että me perustettiin tosiaan Sakki Nyrkkeily -kerho Suomeen sen perusteella, kun oltiin nähty tämä laji Briteissä. Ja sitten tämä on kuitenkin piirit aika pienet, niin nopeasti oltiin mukana kansainvälisessä toiminnassa ja siinä vaiheessa sitten tuli tämä linkki.
No. Tuleeko Sakki Nyrkkeilyn pari ottelijoita, niin tuleeko ne nyrkkeilytaustaisista henkilöistä, niin kuin Sakari, vai tuleeko siltä shakkipiiristä, minkälaisen suhteen te näette siinä?
Lars varmaan osaa tähän vastata.
Oliko sulla vastassa entisiä ammattinyrkkeilijöitä? Kysytään nyt Sakarilta vielä.
No, mulla sattui sillain kivasti siellä Intiassa, että siinä 75 kilosissa niin ottelijat oli vahvasti nyrkkeilytaustaisia, että semifinaaleissa oli intialainen vastassa ja hän oli kuulema ihan Intian mestari amatöörin nyrkkeilyssä ja siis osasi nyrkkeillä kyllä hyvin, että oli silloin ihan totinen nyrkkeilymatsi. Ja sitten finaalissa oli vastassa venäläinen. Venäläinen oli hyvä pelaamaan shakkia sekä nyrkkeilemään ja kuuleman mukaan on amatöörimatseja nyrkkeilyssä paljon alla ja sen kyllä huomasi sitä kehätekemisestä.
Joo.
Että ainakin mun sarjassani tuntui, että oli ehkä niin kuin enempi nyrkkeilytaustan omaavia.
Juuri näin. Mä valitettavasti itse en päässyt Intiaan, mutta siellä oli Tero Vekruut ja hänen poika Teemu Vekruut Saken kulmassa. Ja kyllä ne videot, mitkä mä näin, niin kyllä se oli kovaa nyrkkeilyä. Että aidosti hyvä ottelu.
Niin, miten se Lars näkisit sen, että kummasta enemmän tulee ottelijoita? Onko ne nyrkkeilyn parista vai Sakin parista?
Mun veikkaus olisi enemmän nyrkkeilyn parista. Nyt pitää tietenkin sanoa, että ei meillä Suomessa ole Saken tasoista niin kuin nyrkkeilijää.
No.
Mutta kyllä mä maailmassa sanoisin, että enemmän varmaan nyrkkeilystä tulee kuin Shakista.
Kertooko se jotain siitä, että Shakki on helpompaa opetella kuin sitten nyrkkeily?
En mä usko. Mä oon ehkä itse mieltänyt sen niin, että jos ei hanskat pysy lainkaan kädessä, niin et sä tuu tuon harrastukseen. No. Mä en tiedä, onko sulla Sakke mitään, tai ei mulla ole tuohon mitään isoa viisautta kyllä.
Niin, musta tuntuu, että se on aika 50-50, että molemmat lajit pitää kyllä siinä niin osata. Ja siellä voi myös ihan pitkälti pelkällä sakkitaidolla pärjätä, kunhan vaan osaa selvitä ne nyrkkeilyeräät, että osaa liikkua alta pois, sitoo, pelata sitä aitaa pois ja sitten sakkilaudalla niin tehdä ne ratkaisut.
Hmm. Sakari, jos sä oot maajoukkuetason nyrkkeilijä, vaikkakin tuolla Intiassa nyrkkeilymatsit oli tasaisia, niin onko sulla koskaan ollut sellaista tilannetta, että kun on se ensimmäisen shakkierän jälkeen siirrytty kehään, niin huomaa, että se toinen ei osaa nyrkkeillä yhtään. Ja kuitenkin kun itse siinä vaiheessa on pitkään nyrkkeilyä harrastanut, monta kertaa otellut, niin sellainen fiilis, että viittiinkö tota edes lyödä?
Joo. Ei ole ollut semmoista tilannetta, koska vastustajat, ketä vastaan nyt on otellut, niin on ollut aika hyviä nyrkkeilyllisesti. Mutta olen miettinyt tätä asiaa. Ja joskus tulee semmoinen tilanne, että huomaan heti, että nyt on selkeästi huonompi nyrkkeilijä, niin sitten otan sen nätisti, riskittömästi alta pois. Ja esimerkiksi lyön vähän kovemmin vartaloon, ja ehkä sieltä sitten ne ratkaisut tulee. Mutta sitten katon hyvin tarkasti päälyönnit, ettei tulisi mitään turhia haaveita. Niitä ei kyllä kukaan toivo.
Matsit käydään ilman kypärää?
Kyllä.
Joo, ja ihan normaaleilla nyrkkeilyhanskoilla?
Joo, 12 unssin nyrkkeilyhanskoilla. Eli ammattinyrkkeilyssä käytetään 10 unssia. Sakkinyrkkeilyssä on 12, että on pikkusen isommat. Mutta kyllä niilläkin ne iskut tuntuu aika napakoilta.
No minkä takia sä, Sakari, haluat otella nimenomaan sakkinyrkkeilyssä, etkä sitten nyrkkeilyssä, missä tämä sun historia niin kuin on?
No, mä vähän menetin motivaation perinteiseen nyrkkeilyyn, mutta silti oli semmoinen pieni kipinä, että kyllähän se kehässä on kivaa käydä. Ja sitten tosissaan olin sitä sakkia pelannut, niin se tuntui just niin kuin omaan itselle sopivalta, että nyt tosissaan voin pitää sen nyrkkeilyn siinä niin mukana, mutta sitten panostaa siihen sakkiin. Ja nyt on hirveästi panostanutkin nimenomaan sakin peluussa, että se on mulla se heikompi osapuoli, niin yrittänyt sitä heikkoa osapuolta nyt kehittää tässä näin. Että toi vähän semmoisen uuden perspektiivin nyrkkeilyyn.
Kuinka mahdollista se on, että tulisi vastaan joku sellainen ottelija, joka ei osaisi nyrkkeillä? Että matsataanko niitä ottelijoita jotenkin sitä silmällä pitää, että minkälaiset ne nyrkkeilytaidot on?
Tämmöisessä amatöörisakkinyrkkeilyturnauksissa on mahdollista, koska se mennään turnausmuotoisesti. Eli sinne voi kuka tahansa ilmoittautua ja otteluparit sitten arvotaan, eli kuka tahansa voi tulla vastaan. Mutta sitten, jos on tämmöinen boxing night-tyylinen tapahtuma, missä otteluparit on ennakkoon jo sovittu, niin siinä ne katsotaan hyvin tarkasti, että ne parit on kilpailukykyisiä. Ja totta kai sinne tulee maksavia asiakkaita, niin kyllähän ne haluaa, että sitten siellä tasavertaiset otteluparit kilpailee.
No Lars, sä oot ilmeisesti ensimmäisiä suomalaisia ottelijoita, jotka on kansainvälisillä areenoilla otellut tällaisessa boxing night-tapahtumissa. Niin miten ne järjestyy ja minkälainen se kuvio siellä on ja missä kaikkella sä oot otellut?
Oon tosiaan ollut Berliinissä, Lontoossa ja Milanossa. Ja pitää nyt siihen vetää alleviivata, että ne niinku boxing nightit, missä mä oon ollut, niin ne on ollut nimenomaan niinku amatööri-iltoja, että sinne ei ole, ettei ne muun vastustajat ei ole ollut missään nimessä ammattilaisia. No. Paitsi Italiassa, mikä oli virhe minulta. Miten sen sanoisi, siis silloin kun me liityttiin tähän seuraan, niin mun painoluokassa, eli yli 100-kiloisissa, niin ei ole ihan mahdottomasti ottelijoita tällä hetkellä. niin sinne on ollut ihan mielellään, ne on minua sinne sitten ottanut, vaikka nyt on myönnettävä, että neljässä ottelussa, niin edelleen ei ole voittoa.
No minkälaisia ne tapahtumat on, minkälaisen yleisön kiinnostus, kuinka paljon siellä on yleisöä?
No mun mielestä siinä se näkee, miten upean katsojaystävällinen tämä on, että kyllä siellä Berliinissä, Lontoossa on varmaan ollut se, mitäs mä sanoisin, mä luulin silloin kun Sakke otteli, niin siellä oli varmaan lähemmäs 1000 katsoja.
Mm.
Ja todella hyvin järjestetty, että siinä on sitten iso skriini, missä näkyy Sakki ja siinä on shakki juontaja.
Okei. Okay.
Että se, mikä tekee sitten jännä, on, että se nyrkkeily on ensinnäkin, sä pääset lähelle kehää, hyviä otteluita niin kuin shakki, ja sit, mutta myös se shakki on lähes yhtä mielenkiintoista, joskus jopa mielenkiintoisempaa.
Puheenjohtaja mun vieraana on siis Suomen Shakkinyrkkeilyliiton varapuheenjohtaja Lars Björknes. Puhelimessa on tuore shakkinyrkkeilyn maailmanmestari 75-kilosten sarjassa Sakari Lähderinne. Ja vaikka nämä kaksi lajia tuntuu hieman etäisiltä toisistaan näin lähtökohtaisesti, niin kuitenkin nyrkkeilyähän on joskus verrattu jopa shakkiin. Esimerkiksi moninkertainen maailmanmestari Floyd Mayweather on sanonut, että hän hahmottaa tämän matsin, ihan siis nyrkkeilymatsin, ikään kuin shakkina kaikki ne siirtoineen ja sen myötä, että pitää miettiä aina vähän etukäteen, että mitä sitten sen jälkeen aikoo tehdä. Niin minkälaista näkökulmaa sulle, Sakari, näiden kahden lajin yhdistäminen on tuonut just siihen nyrkkeilyyn, joka on sulle ollut alun perin vahvempi kuin oot entinen maajoukkojen nyrkkeilijä, ammattinyrkkeilijä?
Joo, tosissaan kun rupesin shakkia pelaamaan silloin joitain vuosia takaperin, niin huomasin, että pikkuhiljaa jotenkin ne shakin siirrot ja tilanteet, niin ne seurasi sinne nyrkkeilykehään ja rupesin enempi hahmottamaan erilaisia tilanteita siinä kehässä shakin määritelmin. Esimerkiksi, että luon vähän uhkaa toiselle puolelle, vaikka oikein suoran puolelle, ja kaveri rupeaa vähän reagoimaan sinne päin, ja sitten se tuleekin vasemmalta. Niin tämmöisiä.
Miten sitten siinä pystyy siirtymään tästä tämmöisestä vahvasta fyysisestä suorituksesta siihen shakkipöydän ääreen ja keskittymään? Onko se iso siirtymä?
Joo, se onkin yksi mielenkiintoisempia puolia shakkinyrkkeilyssä, että miten saa itsensä hetkessä rauhoitettua. Että se on aika haastavaa, että siinä niin kumminkin nyrkkeilyerässä siinä tulee semmoisia aggressioita ja siinä mennään kovasti. Sitten yhtäkkiä täytyy tasannuttaa itsensä. Mutta siihen on pikkuhiljaa oppinut, että ihan vaan rauhoittaa itsensä.
Mitä sä ottaa, teet, että sä rauhoittaa?
Ottaa happea, menee siihen laudan luokse, rupeaa kahtamaan, mikä siinä se tilanne oli, ja niin kun yrittää mennä siihen osaksi niitä shakkilaudan tilanteita.
Kuinka hyvin sinne nyrkkeilyn tiimellyksessä pystyy pitämään edes mielessä sen, että mihin kohtaan sinne shakissa jäätiin?
Ei, sitä ei pysty kyllä ollenkaan miettimään, että siinä nyrkkeilyerässä, niin se on ihan, ei sitä shakkia mietikään. Ja ihan samoin shakkilaudalla, niin ei siinä kerkeä nyrkkeilyä miettiä. Että siinä on jotenkin niin kiinni niissä hetkissä sitten siellä.
No entäs sitten, kun fyysisesti väsyy, kun erät menee eteenpäin, niin vaikuttaako se myös siihen shakkisuoritukseen ja siihen, miten kirkkaasti ajatus kulkee?
Joo, vaikuttaa. Ja se onkin se lajin jännä puoli. Että sitten kun väsyttää, saattaa olla vähän pääsumennossa, niin siellä tulee väkisille hyvällekin pelaajalle huonoja siirtoja.
Kummassa tulee enemmän virheitä, tai kumpi on enemmän siinä isossa rasituksessa, niin virhe alttiimpi laji, se shakki vai sitten nyrkkeilykehässä toimiminen?
Kyllä musta tuntuu, että se on kumminkin se shakki, missä ne selkeimmät virheet tulee. Ja ehkä ne shakissa on myös niin kuin helpompi yleisön nähdä ne selkeät virheet verrattuna nyrkkeilyyn.
Selvä. Kiitoksia Sakari, että pääsit puhelimen välityksellä tähän lähetykseen. Päästetään nyt sut työn touhuun, vai oliko Lindalla vielä jotain?
Ja onnittelut vielä.
Niin onnittelut, totta
kai. Joo, kiitokset teille.
Kiitoksia ja työn touhuun. Tosiaan Sakari päästetään tästä nyt taas sitten toimeensa. Mutta Lars Björknes vielä täällä meidän seurassamme viihtyy. Mitä mä kattelin Lars tuolta, kun lueskeli shakkinyrkkeilystä, niin mun mielenkiinnon kiinnitti se tosiasia, että niin kuin Sakarilla on lempinimi Sakkematti. Sunnullakin oli lempinimi, oliko se Lasarus vai Maidi Lasarus, mistä se juontuu?
Luulen ihan mun painokiloista.
Niin, että mahtava ilmestys. Sitten siellä oli muitakin, oli Tero El Toro Vekruut, jonka nimikin tässä on jo mainittu, Ville Jukola Mäkinen. Onko lempinimi pakollinen olla shakkinyrkkeilyssä?
Ei ole pakollinen. Jotenkin siinä on syntynyt se kulttuuri, että siinä sitten kun on ne ottelut, siinä näkyy tavallaan se isolle yleisölle shakkilauta isolla screenillä, niin sitten siinä on ylhäällä niin kuin nimi ja paljonko on aikaa jäljellä jostain syystä ehkä siinä sitten on koettu, että siinä on kiva, että siinä on just lempinimityyppinen.
Pääskö itse valitteen sun oman lempinimes?
Ei, mä luulen, että se annettiin mulle.
Okei, kenen puolesta?
Olisiko se ollut Tero? Mä en aidosti muista.
Mutta on tyytyväinen kuitenkin siihen.
Ei sitä voi vaihtaa.
Ei tarvinnut vaihtaakaan sen jälkeen.
Sä kuvailit tuossa, että oli hieno tunnelma siellä, kun olit Saksassa katsomassa kisoja. Niin kerro vähän, onko se niinku enemmän lainannut nyrkkeilyn, ammattinyrkkeilyn maailmasta ja tässä show-maailmasta se ilmapiiri ja tunnelma. Ja tulee mieleen näistä lempinimistä myöskin vähän tämmöinen joku vapauttelu showpaini meininki jopa. Niin onko se niinku tätä, että tullaan viitta päälle sinne kehään ja biisi soi molemmilla, kun astutaan sinne shakkilaudan ääreen?
No onneksi showpainista ei sentään olla lainattu, mutta kyllä siinä on varmaan enemmän nyrkkeilyillan mentaliteettia kuin, joo, siis en ole ikinä käynyt shakkiturnauksessa. Että voihan sielläkin olla aika riakasta, että en tiedä.
Mutta onko tota viitat päällä ja on kyllä, tunnusbiisit
joo.
Soi?
Joo, kyllä. Kun kyllä. Näin se toimii. Oletan, että shakkiturnauksissa tätä ei ole.
No jos shakkinyrkkeilyn parissa otellaan, sä oot otellut Milanossa, Lontoossa, Berliinikin tässä ollaan heitetty nyt Intiassa, Kalkuttassa maailmanmestaruusturnaukset, niin missä ne on ne suurimmat, mitkä maat on suurimpia shakkinyrkkeilymaita?
Siinä on varmaan Saksa, Venäjä. Venäjä on kyllä suuri, siellä on kovia otteluita.
Okay.
Ja sitten Saksassa on paljon aktiviteettia, Lontoossa on sitten kuule kasvava on Iran, sielläkin on aika iso seura.
Aha.
Et pikkuhiljaa se leviää ja nyt Intiassa oli porukka USAsta myös.
Kuinka suuri tämä Intiassa on? Paljonko siellä oli, onko sulla tietoa, paljonko oli katselijoita, kiinnostuneita?
Kuule, mä en itse päässyt paikalle, niin en tiedä paljonko on katselijoita, mutta se on iso lai siellä, että mä luulen, että siellä harrastajamäärä kyllä mitataan tuhansissa.
Joo. Mistähän se selittyy, että esimerkiksi Venäjällä iso laji, totta kai perinteet shakissa varmaan kertoo tosi paljon Briteissä.
Molemmissa lajeissa
niin,
tietysti.
Niin tietenkin, joo. Ja sitten Briteissä nyrkkeily, historia näin, niin onko se syyt, että minkä takia laji kiinnostaa siellä vai onko jotenkin toiminta-aktiivista?
Kyllä se on kombinaatio varmaan, että toiminta-aktiivista ja sitten maaperä hyvä levittää, mutta kyllä jokaisessa maassa se on vaatinut puuhamiehen, joka on ruvennut sitä viemään eteenpäin ja sitten ihmiset on huomannut, että tämähän on mielenkiintoinen laji.
Mutta Britanniassahan nyrkkeily on aika työväenluokkainen laji. Mitäs shakkinyrkkeily?
En osaa vastata, että ei. Ei kai nyrkkeily, ei se nyt ihan, no joo, en oikein osaa vastata tuon.
Mm. Kuinka monesti teille Suomen shakkinyrkkeilyklubissa, tai sulle, kun olet sanonut, että harrastat shakkinyrkkeilyä, niin kuinka monesti on tullut kommenttia siitä, että tarvitsetko niitä lajeja nyt yhdistellä, tai yhdistellään seuraavana sitten pesäpalloa ja kiekon heittoa tai jotain vastaavaa kajakkiajelua?
Niin, tuleehan näitä kommentteja, mutta mä luulen, että sitten kun näkee, että siinä kunnioitetaan molempia lajeja, niin, mutta kyllä noitakin kommentteja on kuultu.
Niin, entä shakin lajiliitoista tai nyrkkeilylajiliitoista, onko siellä tullut kommenttia shakkinyrkkeilyn osalle, että ette kunnioita tätä tai minkä takia menette sekoittamaan?
Ei suoraan, ehkä tämän ohjelman jälkeen tulee, mutta ei suoraan ole tullut.
No tuskin. Hei, tietenkin kiinnostaa se, että jos joku nyt innostuu shakkinyrkkeilystä, on kiinnostunut kilpailemaan, niin teillä Suomen shakkinyrkkeilyklubissa kuitenkin aktiivista toimintaa on, niin mitä kautta voisitte ottaa yhteyttä kysellä, että pääsisikö kokeilemaan?
Aivan niin, että sinne on tervetullut tulla kokeilemaan. Meillä on treenit Helsingissä lauantaisin 3:00 tuolla Kurvissa, ja meidät löytää Facebookista, kun etsii Suomen shakkinyrkkeilyä, ja sieltä voi ottaa yhteyttä, ja tosiaan sinne saa hyvin tulla treenaamaan. Kiva on, jos hanskat pysyy kädessä ja tietää shakin perussäännöt, niin siitä on hyvä aloittaa.
Minkälaisia treenejä teillä on? Otatteko ihan nyrkkeilytreenillä ja shakit hoidetaan sitten kotona vai millä tavalla?
Kyllä me yleensä otetaan niin kuin nyrkkeilytreeni ja sitten pari erää shakkinyrkkeilyä.
No joo, okei, selvä. Kiitoksia Lars Björk, näistä pääsit puheen aamun vieraksi.
Kiitos teille.